Dobro jutro i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za subotu, posljednji dan novembra. U Valjevu održan još jedan protest podrške uzbunjivaču Aleksandru Obradoviću. Politika Vašingtona prema Srbiji se nije promenila posle izveštaja Pentagona, kažu u američkoj ambasadi. Beogradski univerzitet objavio rešenje o plagiranom doktoratu ministra Siniša Malog. Napadač na Londonskom mostu bio osuđen za terorizam, saopštila britanska policija. U Srbiji danas jutro oblačno sa kišom, posle podne prestanak padavina, temperatura do 12 stepeni. U današnjoj emisiji u intervju nedelje čućete svetski poznatu kompozitorku Anu Sokolović, koja od 92. godine živi i radi u Kanadi, gde je proglašena nacionalnim blagom Kvebeka.
Ja nikad nisam negirala odakle sam bila, naravno, ali sam živela u tom modernističkom smislu jednog modernog kompozitora bez ikakvih nacionalnih elemenata. Tako je to bilo u mojoj glavi. Dok nisu u Kanadi zapravo prepoznali i davali mi komplimente kako je moja muzika puna slovenske duše.
Najpre sledi pregled vesti. Na gradskom trgu u Valjevu sinoć je održan još jedan protest podrške Aleksandru Obradoviću, uzbunjivaču iz Krušika, koji je pre više od dva meseca uhapšen na svom radnom mestu. Sinoćem protestu prisustvovali su i roditelji Aleksandra Obradovića, a nakon govora građani su i ovoga puta u protestnoj koloni prošetali do njegovog stana da bi ga pozdravili. Događaj je pratila Milena Kuzmanović.
Ovo je Valjevo, grad heroja Stevana Filipovića i Aleksandra Obradovića. Ne damo porodicu Aleksandra Obradovića, poručio je sinoć na gradskom trgu Valjevu Moma Kovačević, student iz organizacije 1 od 5 miliona.
Aleksandar Obradović doživljava napade na svoju porodicu, ali istovremeno on postao član porodice svakoga od nas. I njegova porodica je i naša porodica. A šta radimo kada nam diraju porodicu? Pa ne damo svoju porodicu. I zato ćemo biti ovde svaki put kada budu napadali Aleksandra Obradovića.
Kada pričamo o aferama i zloupotrebama položaja, o trgovini uticajem, Požega može da vam parira, rekla je Gordana Marinković-Savović iz Srpskog pokreta Dveri, koja je došla iz Požege.
Mi smo tamo imali kompletno opštinsko rukovodstvo koje je uhapšeno od predsednika opštine preko predsednice skupštine do načelnika opštinske uprave, pre neki dan direktora razvojne agencije. Tako da verujte, jako dobro znamo kako je trpeti pritiske. Kada ukazujete na pronevere, kada ukazujete na kriminalne radnje, kada ukazujete na trgovinu uticaja.
Nisam večeras ovde ni kao odbornik, ni kao aktivista, ni kao opozicioni političar. Ovde sam kao građanin Srbije da podržim jednog čoveka, poručuje Nikola Jovanović, potpredsednik Narodne stranke.
Dužnost javnosti, dužnost opozicije i svih normalnih osoba je da takve ljude pronađemo, da ih čuvamo, da ih pretvorimo u modele i uzore i da na njima gradimo jednu novu Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Dva meseca posle otvaranja afere Krušik, tužilaštvo za organizovani kriminal najavljuje istragu poslovanja ove fabrike namenske industrije iz Valjeva. Na privilegovan položaj pojedinih privatnih firmi koje se bave trgovinom oružjem, među kojima je i ona koja se vezuje za oca ministra policije, ukazao je radnik Krušika Aleksandar Obradović. Dok su gotovo sva pitanja koja je pokrenula ova afera i dalje otvorena, Obradović je u kućnom pritvoru zbog odavanja poslovne tajne. Detaljnije od Ive Martinović.
Dobrodošli u moju ćeliju, luksuznu ćeliju.
Aleksandar Obradović u kućnom je pritvoru u Valjevu od 14. oktobra.
Nevidljivi su stražari, nevidljive su rešetke, nevidljivi su zidovi, ali dalje postoje ograničenja na koja se prilagođava.
Prethodno je proveo 20 dana u centralnom zatvoru u Beogradu nakon što je na radnom mestu uhapšen pod optužbom da je odao poslovnu tajnu.
od 2017. pa sve do 2019. ja sam skupljao dokumenta koja su ukazivala samo na koruptivne radnje i koje su bile ekonomsko-financijske prirode. Ja sam dugo razmišljao i premišljao i imao sam želju da se obratim nadležnim institucijama u našoj zemlji. Ali vi kada vidite da su najviši predstavnici vlasti na ovaj ili ovaj način, nekim vezama i čudnim labirintima povezani sa trgovcima oružjem, dobro razmislite šta će ti kako da uradi. Ja jednostavno nisam želeo da budem ni slep i nemi svedok svega toga.
Obradović je novinarima dostavio dokumentaciju koja ukazuje na to da su privatne kompanije po povlašćenim cenama kupovale oružje od Krušika, čime su oštetili državnu fabriku. Među njime i firma GIM, za koju se vezuje ime Branka Stefanovića, oca ministra policije Nebojše Stefanovića.
On se zaista ne vodi kao u APR-u, ni kao zastupnik, ni kao direktor, ali taj dokument koji smo mi objavili, koji je nama dostavljen, pokazuje da on odlazi u fabriku Krušik zajedno sa vlasnikom i direktorom Kima i sa još tri partnera iz Saudijske Arabije, da vidi robu koju treba da kupi i navodi se kao jedan od zastupnika Kima.
Kaže novinar Birna Aleksandar Đorđević. Uz dokument koji pokazuje da je Branko Stefanović maja 2017. posetio Krušik, ovaj portal objavio i fotografiju sa svečanosti povodom 80 godina fabrike iz februara ove godine.
Na toj fotografiji stoji zajedno sa rame uz rame sa vlasnikom GIM-a. Tako da njegova uloga u tom poslu nedvojbena.
Aleksandar Obradović uhapšen je 18. septembra nakon što je ovu priču uz drugu dokumentaciju objavio specijalizovani međunarodni portal Arms Watch. Nakon dva meseca ćutanja, tužiloštvo za organizovani kriminal saopštilo je u četvrtak da je od Bezbednosno informativne agencije i Vojno-bezbednosne agencije zatražilo da ispitaju poslovanje Krušika sa privatnim trgovcima oružjem.
Sa stanovište jedne razumne demokratske zemlje u kojoj je tužiloštvo samostalno ili idealno nezavisno od izvršne vlasti, tužilaštvo bi pojurilo da istraži ove navode,
kaže pravnica Sofija Mandić. Dok je Aleksandar Obradović u kućnom pritvoru, predsjednik države i ministar policije šalju potpuno suprotne poruke o tome da li je Branko Stefanović povezan sa GIM-om. Premijerka Srbije najavljuje da će svojim ministrima sugerisati da ne odgovaraju na pitanja o, kako kaže, fabrikovanoj aferi Krušik, dok funkcioneri vlasti i njima bliski tabloidi napadaju novinara koji insistira na odgovorima.
To je više od jedne hajke, to je više od crtanje mete na leđima novinara.
Kaže novinar Birna Aleksandar Đorđević. Obradović je umjesto statusa uzbunjivača pod istragom za odavanje poslovne tajne za koje je zaprećena kazna od 2 do 10 godina zatvora. Ipak nada se pozivu tužiloštva po pitanju istrage o delima na koje ukazuju dokumenti koje je dostavio javnosti.
Ja se samo nadam da će ova moja priča i ovo ukazivanje, da će država pokušati da me demantuje i da će pokušati da pomognu Krušiku. Mnoge stvari ja očekujem da ću ispričati javnom tužiocu i nadležnim organima i da će dati dodatno svjetlo na sve ono što se dešava u Krušiku.
U međuvremenu Aleksandar Obradović svakog petka sa terase svoje kućne ćelije u Valjevu pozdravlja učesnike protesta.
I neka im se mislim da bi bez razmišljanja sve ponovo uradio.
Video specijal pod naslovom Afera Krušik, otvorena pitanja potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
A dnevni list danas objavio je da je od advokatske kancelarije koja zastupa privatno preduzeće GIM dobila dopis u kojem se toj redakciji preti tužbom ukoliko i dalje bude izveštavala o GIM-u jer time, kako se navodi, objavljuje informacije koje se mogu smatrati poslovnom tajnom. U dopisu se navodi da nije postojao nikakav opravdani interes javnosti da se u tekstovima već dva meseca navode imena partnera GIM, ugovori, fotografije aviona sa nazivom prevoznika i registarskim brojem aviona, fotografije brodova sa registarskim oznakama, sanduci sa slikama oružja, kao i svi drugi podaci koji štete tim licima i GIM-u, a pri čemu ugrožavaju nacionalnu bezbednost zemlje i njene odbrambene mehanizme, navodi danas u Vikend izdanju. Glavni urednik ovog lista, Dragoljub Petrović, rekao je kako ovaj dopis može da se posmatra kao pritisak na danas, kako ne bi pratio dešavanja u vezi sa aferom oružje. Američka politika prema Srbiji se nije promenila, rečeno je u ambasadi SAD listu politika na pitanje da li bi izveštaj Pentagona u kojem se kaže da je Srbija najpopustljivije okruženje kada je reč o ruskom uticaju na Zapadni Balkan, mogao da utiče na budući kurs Vašingtona prema Beogradu. Kako je rečeno, za današnju politiku Vašington razume interes Srbije da razvija pozitivne odnose sa nizom partnera i očekivali bismo da će i ostali srpski partneri pokazati slično poštovanje i podršku za srpske strateške ciljeve. Univerzitet u Beogradu objavio je juče na svojoj internet strani rešenje Odbora za profesionalnu etiku u kojem se potvrđuje da je doktorat ministra finansija Siniše Malog plagijat. U rešenju, koje se u celosti može pročitati na sajtu Beogradskog univerziteta, se navodi da je Siniša Mali prilikom izrade doktorske disertacije kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije, teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji, koji je odbranio na Fakultetu organizacionih nauka 2013. godine, doslovno preuzeo tekstove drugih autora bez navođenja imena autora i izvora iz kojih je tekst preuzet.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nadležne vlasti na Kosovu završile su juče iskopavanje terena na kojem se sumnjalo da se nalazi masovna grobnica u okviru kampusa Univerziteta Priština u centru grada. Kuštin Migara iz Komiteta za nestale osobe potvrdio je za kosovski servis radija Slobodna Evropa da tokom tri dana iskopavanja nisu pronađeni posmrtni ostaci žrtava poslednjeg rata na Kosovu. Dodao je i da neće biti više iskopavanja na ovoj lokaciji. Prema naredbi tužiteljke specijalnog tužilaštva Kosova Drite Hajdari, u okviru kampusa Univerziteta u Prištini, centru grada, je 26. novembra ponovo počelo iskopavanje terena u potrazi za grobnicom. Prvo iskopavanje na zemljištu univerziteta u blizini hrama Hrista Spasa, ali i na drugoj lokaciji izvršeno je jula 2016. kada je takođe nisu pronađeni tragovi postojanja grobnice. Čovek koji je u petak nožem ubio dve, a ranio tri osobe na Londonskom mostu, bio je bivši zatvorenik osuđen za teroristička dela 2012. godine, piše BBC. 28-godišnji napadač, koga je policija tokom akcije ubila, zvao se Usman Khan i bio je na uslovnoj slobodi. Pušten je iz zatvora na uslovnu slobodu u decembru 2018. godine. Sada je ključno da istraga utvrdi kako je izvršio ovaj napad, rekao je medijima londonski komesar policije Neil Bazu. Prema pisanju Lista Times, Khan je oslobođen nakon što je pristao da nosi elektronsku nanogicu kojom se prati njegovo kretanje. Policija istražuje njegovu adresu stanovanja u Staffordshire-u, piše BBC.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U intervju nedelje slušate svetski poznatu kompozitorku Anu Sokolović, koja živi i radi u Kanadi, a ove sedmice je uzela učešće u festivalu savremene autorske muzike Bunt, koji je održan sedmi put u Beogradu. Njenu muziku svirao je jedan od najboljih kanadskih gudačkih kvarteta Molinari. Ana Sokolović, koja je iz Srbije otišla 92. godine, predaje kompoziciju na Univerzitetu u Montrealu. 2012. godine proglašena je nacionalnim blagom Kvebeka. Godišnja muzička nagrada Kanade Juno u oblasti klasične kompozicije otišla je ove godine u ruke Ane Sokolović za delo Golden Slumbers Kiss Your Eyes. Ovo ugledno priznanje je pandan Grammy nagradi. Sa Anom Sokolović razgovarala je Branka Mihajlović.
Mi snimamo ovaj intervju oči vašeg ovonedeljnog koncerta u Beogradu. Da li izaziva posebne emocije vaše gostovanje u Beogradu?
Naravno. Dolazak u moju zemlju, dolazak u moj grad je uvek emotivan i uvek pun svakakvih različitih pozitivnih osjećanja i onih koji dolaze iz nekakvih mladosti, nekakvih strahova i nekakvih, znači, pomešana osjećanja. I uvek, ali uvek je to ushićenje na najvišem nivou.
Kultura je uvek pobuna, to piše tačno, u manifestu tačno. Bunta. Da li je i vaše stvaralaštvo, u kom smislu pobuna?
Pobuna u odnosu na ono što smo nasledili. A u isto vreme smo svesni da nasleđujemo nešto i da treba da idemo napred. U ljudskoj je prirodi da se ide napred. Znači, ono što rade umetnici i ono što rade, recimo, naučnici je vrlo slično. Znači, ići nekim putem kojim oni od kojih smo mi došli nisu išli. Ili ga nastaviti na neki način koji nije isti, znači ne ponavljati ga. Znači, progres u svetu ne znači uvek novo, ali znači ići na novi način ili preko novog puta. Znate kako kada vam roditelji kažu pašt ćeš ili nemoj da ideš tamo, opeći ćeš se, ali dok se mi ne opečemo, mi... Znači, umetnost je nekog načina izražavanja, nekad je jako dobro opeći se, odnosno uraditi nešto što naši preci, oni pre nas nisu radili na isti način.
Ali to je teži put. Koliko je vama bilo teško da vas prihvate tako različito?
Da, ja mislim da oni koji slede svoj put koji je lični, a ukoliko je on ličan, on je različit od drugih. Znači, ponavljati onako kako je naš profesor i neki drugi naš model pisao, ne znači da ćemo mi naći svoj jezik, nego ćemo pisati onako kako je on pisao. Nijedan umetnik na ovom svetu nije poznat po tome što je ponavljao ili radio neku kao što je neki drugi radio. Mi možemo doći do nekog rezultata našim radom i taj rezultat može da bude za istoriju muzike vrlo nebitan. Ali ako smo mi sami došli do tog rezultata i ako on nas izražava, ako mi sa tim rezultatom možemo da komuniciramo sa drugima, onda je naš posao završen. Barem je to moje mišljenje.
Koliko je vaša različitost ono što nosite sa ovog prostora i koliko je trebalo hrabrosti da napravite u Kanadi operu na srpskom jeziku?
Ja mislim da tu postoji više pojedinosti, više elemenata koji su pomogli da se tako nešto desi. Ja sam sigurna da je sam čin mog odlaska iz zemlje fizički doprineo tome da ja shvatim odakle sam. Ja mislim da se to dešava svim umetnicima koji odu iz svoje zemlje. Ja nikad nisam negirala odakle sam bila, naravno, ali sam živela u tom modernističkom smislu jednog modernog kompozitora koji upravo traži novine, novitet i odriče se svega onoga što je bilo ranije. Znači, to je nekakav manifest modernizma, bez ikakvih nacionalnih elemenata, bez ikakvih elemenata koji se mogu vezati za bilo kakvu strukturu poznatu, naročito nacionalnu. Znači, tako je to bilo u mojoj glavi. I znači, napustivši zemlju...
1992.
godine. Znači, tako je to trebalo da se radi. Dok nisu u Kanadi zapravo na neki način prepoznali i dali mi komplimente kako je moja muzika puna slovenske duše. Što sam ja shvatila, nisam zapravo shvatila kao kompliment, nego je, jer u glavi jednog mladog kompozitora, gde treba da komponujemo jeli muziku koja nema nacionalnih elemenata ili bilo kakvih poznatih elemenata, to znači meni nije izgledalo kao kompliment. Dok nisam vremenom shvatila šta to znači, a taj kompliment imaš slovensku dušu, zapravo nije bio vezan samo za slovensku dušu, nego bio vezan za nešto različito što sam ja imala u odnosu na sredinu u kojoj sam došla.
Oj, aman, aman.
Što sam lipa? Bela rubina.
Uda, pa
se slušte pa se
šlo.
Tika bi se pjela
rumena.
Tika bi se pjela.
Kako se postaje nacionalno blago Kvebeka?
Ja mislim da je jedna od zanimljivih stvari koja mi se desila tamo bila potpuno spajanje sa Kvebekom i sa Kanadom. Meni je tamo od prvog trenutka bilo jako prijatno i zato što su oni, baš ljudi koji su iz Kvebeka, Kanađani naravno, ali ja sam tom francuskom delu, jeli gde se priča francuski, oni su jednostavno jako, jako druželjubivi, jako gostoprimljivi. I osjećala sam se prijatno od početka. Na njihovu inicijativu sam ja našla sebe. To je malo kliše kad se kaže, ali to što sam rekla, ti komplimenti tipa imaš nešto različito, a to je balkansko, to je tvoje, oni su me komplimentima i traženjem nekako podstakli da tražim šta je to. Znači, ja ne mogu da kažem da se ja bavim folk muzikom, ali mnogi elementi u mojoj muzici dolaze s ovog područja. I oni nisu nisu uvijek muzički. Ja sam pokušala da napravim analizu. Analizu moje muzike, odnosno pokušala sam da vidim, pa dobro, šta je to? Što nije citat muzički sa ovog područja, a jeste sa ovog područja. Znači, to je kao nekakvo razmišljanje, psihoanaliza muzička mene same. I shvatila sam da je zapravo da su muzički elementi najmanje važni u tome. Znači, melodija, ritam ili nešto što možemo mi da kažemo, a ovo je naš melos. Mnogo više se radi o drugim stvarima. Recimo, karakter. Karakter bivstvovanja različitih karaktera u isto vrijeme. Što možete naći u našim narodnim pesmama. Epsko-lirske pesme su najbolji prikaz toga. Znači, mi možemo da u isto vrijeme imamo opis fizičkog mučenja i ljubavi, koji je nemoguć u mnogim drugim literaturama. Ja mislim da je to jako, jako vezano za naš način života. I naš način gdje smo mi u svakom trenutku uspevali da nađemo izlaz i tražili nešto lepo. I to nije vezano samo za naš narod, nego za mnoge narode koji su imali tešku istoriju. Da je crni humor naglašen, gdje ćemo se smejati u situacijama u kojima nije za smejanje ili gdje ćemo moći da stavimo različite stvari zajedno. E, to će se naći u mojoj muzici. U ovoj kompoziciji koju ćemo večeras čuti, postoje neki stavovi koji su izgledaju vrlo lagano, humoristični, a neki drugi su vrlo dramatični. A neki su spojevi. Znači, to je ono možda što je različito od onoga kako se u najvećem broju kompozicije danas radi.
Ako ste vi za Kvebek nacionalno blago, znači za svoju novu domovinu, šta ste u ovoj domovini?
Pa ja ne znam šta sam ja za moju domovinu, ali je za mene moja domovina na blago.
Da li imate neke kontakte, ponude za projekte? Da li...
Kako ne? Znači, imam naravno par kontakata, evo baš sada sa Buntom, i u martu će Beogradska filharmonija da odsvira jednu moju kompoziciju u okviru Beethoven festivala. Tako, dešava se povremeno. Ja sam vrlo zadovoljna i uvek srećna kad je poziv tu.
Slušate intervju nedelje sa kompozitorkom Anom Sokolović, koja živi i radi u Kanadi.
Pre nego što ste dobili to zvanje nacionalnog blaga, na koje moram stalno da se vraćam,
da.
Bio je čitav jedan projekat predstavljanja vaše muzike u Kanadi.
Da.
Kako je to izgledalo?
Društvo za savremenu muziku i pravi svake druge godine. Ovo je, ja mislim, peti ili šesti put ove godine. Znači, svake druge godine, znači bijenale, stave jednog kompozitora na videlo koji je zaslužan za kvebešku muziku, savremenu muziku. Ja sam bila vrlo počastovana da sam ja, prvo što sam žena, drugo što sam mnogo mlađa od svih ostalih. I naravno, ja sam imigrantkinja, ali to tamo nije izgleda toliko važno. U godinu dana sam bila na videlu, mogu tako da kažem, i marketinški, i naravno, bilo je oko 200 koncerata u Kanadi celoj, najviše je bilo naravno u Kvebeku, sa mojom muzikom. Jednom, od mojih jednom ili dve ili celi koncert je posvećen mojoj muzici. Znači, deo toga je bio i pedagoški rad. Znači, da se uđu u škole. I napravljen je strip za decu. Ana imenom Ana sa jednim N, što nije kod njih slučaj, i sa jednom pričom o mom životu. I na kraju se nalaze igrice koje sam ja smislila, sa kojima mladi deca zapravo mogu da komponuju, da pokušaju da komponuju bez znanja muzike.
Ovih dana je Ivana Stefanović, domaća kompozitorka i vaša prijateljica, da, koliko znam, je rekla da toliko ima talentovanih muzičara naših po svetu da bi mogla da se napravi jedna filharmonija.
Da.
Zašto talentovani ljudi odlaze iz ove zemlje?
Talentovani ljudi traže da rade u bilo kom poslu. Ja mislim da je to. Ako ne mogu ovdje da nađu, onda traže tamo gdje mogu da rade. Znate, napustiti zemlju nije samo vezano za rad, već je ta znatiželja jako važna. Ona hrani jednog umetnika i ja mislim da neki ljudi odlaze zato što žele da dobiju tu hranu, žele da vide neke druge stvari. Ja se pretpostavljam da se neki vrate.
Još jednom ću se pozvati na manifest Bunta, u kome se kaže da se danas masovno bofl proglašava kulturom. Da li vi to osjećate i u dalekoj Kanadi?
Svugde ima bofl, svugde ima svakakve muzike. Ja mislim da je to potpuno univerzalno. Naravno, svaki bofl ima svoje karakteristike u svakoj zemlji, ali to postoji svugde. I
koliko vi kao umetnica imate težinu u Kanadi i mimo muzike? Da li se obraćate i na drugi neki način ili samo preko muzike?
Predajem. To je verovatno jedan jako važan deo za kompozitora, da može da podeli neke svoje iskustva. I to je ono što ja jako volim, da radim sa mlađima i da diskutujemo, da pričamo o mnogim stvarima i da im prenesem ne samo svoje iskustvo vezano za muziku, nego i vezano za druge stvari.
I vi ste jednom prilikom rekli da je u muzici savremeno izgubljena radost življenja.
Ja mislim da je to vezano za nas same, onako kako mi preživljavamo i svet i život. Ja sam verovatno večiti optimista i takva ću ostati, nadam se. I ja mislim da se kroz muziku to vidi. Ono što je zanimljivo, što je jako često u muzici, koja je, možda zato i narod voli narodnu muziku ako ih opusti, baš zato što će se desiti potreba ljudi da zaigraju, da zaplešu. I to je jako teško uz neku vrstu klasične muzike. Muzika je bila za rad, ali imali smo i muziku koja je bila za razmišljanje, muziku za plakanje, ali i muziku za radost. I to je ono čemu ja težim. Znači, želim da pišem i muziku koja je za plakanje i muziku koja je za tugu i koja je za melanholiju i koja je sevdah i koja je za dramatičnost, ali koja je za radost. Znači, ja mislim da je ta nekakva konstrukcija tog tipa balansirana.
Jedna od vaših kompozicija su
putovanje
koja se izvodi na 6 jezika.
Da. Pa jezici su nešto što mene jako zanima. Boja jezika i između ostalog naravno srpski jezik je tu vrlo bio korišćen u mom radu, ali i drugi jezici. A narudžbina za kontratenor, hor i orkestar, za Nacionalni centar u Kanadi orkestra, gde su me pitali da li bih mogla da posvetim jednu kompoziciju Mariju Bernardiju, koji je osnovao taj orkestar, Italijan inače poreklom, osnovao orkestar 60. godina. Sam razmišljala na koji način ja mogu njegov doprinos, koji je neverovatan, znači osnovati jedan orkestar i raditi na njemu godinama i praviti repertoar i praviti jedan važan socijalan jedan impact. I onda sam pomislila, pa dobro, on je imigrant. Došao je u Kanadu, bolji život. Otišao iz siromašnog dela Veneta iz Italije i napravio orkestar. Sam rekla, pa u stvari u tom orkestru je više od polovine imigranata. Pa ja sam imigrant, mi smo svi imigranti u Kanadi. I onda sam mu posvetila na takav način što sam koristila različite jezike različitih naroda i nacija koji su napravili zapravo Kanadu, kulturološki napravili Kanadu. I tako je to sve počelo. Koristila sam naravno srpski i između ostalog italijanski taj Veneto akcenat.
U intervju nedelje govorila je Ana Sokolović, kompozitorka koja živi i radi u Kanadi. Sa njom je razgovarala Branka Mihajlović. Na kraju emisije još jednom podsjećamo na vesti dana. U Valjevu održan još jedan protest podrške uzbunjivaču Aleksandru Obradoviću. Politika Vašingtona prema Srbiji se nije promenila posle izveštaja Pentagona, kažu u američkoj ambasadi. Napadač na Londonskom mostu bio osuđen za terorizam, saopštila britanska policija. U Srbiji danas i jutro oblačno sa kišom, posle podne prestanak padavina, temperatura do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati iz studija u Beogradu. Pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komačević.